Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku emisije pregled najvažnijih vesti. Srbija i MMF nastavljaju saradnju kroz zaključivanje novog aranžmana iz predostrožnosti. Narodna banka priznala ono na što je većina ekonomista upozoravala. Inflacija će do kraja godine biti veća od planirane.
I pored restriktivnih mera koje je Narodna banka preduzela, inflacija će se do kraja 2011. kretati iznad gornje granice cilja.
U Briselu se završava četvrta runda dijaloga Beograd-Priština. Uprkos najavama da bi školarine za državne fakultete mogle biti povećane, Ministarstvo prosvete ipak neće dati takvu preporuku. Sutra će biti pretežno sunčano i toplije, posle podne pljuskovi. Najviša temperatura od 22 do 27 stepeni. Srbija i Međunarodni monetarni fond nastavit će dalju saradnju kroz zaključivanje novog aranžmana iz predostrožnosti, čiji okvir će biti dogovoren tokom boravka delegacije fonda u Beogradu, saopšteno je posle razgovora premijera Mirka Cvetkovića sa delegacijom MMF-a koju predvodi Albert Jäger.
Na sastanku je bilo reči o merama koje će vlada Srbije preduzeti u narednom periodu kako bi bila održana makroekonomska stabilnost. U nastavku pregovora biće razmotrena i aktuelna makroekonomska kretanja, fiskalna politika i mere usmerene na ključne slabosti srpske ekonomije. Taj program mera poslužit će kao osnova za aranžman iz predostrožnosti sa Srbijom.
Misiju Međunarodnog monetarnog fonda dočekala je najava da sledi rebalans republičkog budžeta, ali i priznanje Narodne banke Srbije da će inflacija na kraju godine biti viša od planiranih 6%. Centralna banka poručuje da će i od preraspodele u republičkoj kasi zavisiti da li će biti obuzdan rast cena. Detaljnije u prilogu Milice Milovanović.
Viceguverner Bojan Marković po prvi put je potvrdio ono na što su brojni ekonomisti upozoravali, da će inflacija prekoračiti planiranih 6% do kraja godine.
I pored restriktivnih mera koje je Narodna banka preduzela u prethodnih 8 meseci, inflacija će se do kraja 2011. kretati iznad gornje granice cilja u koje će se po očekivanjima vratiti u prvoj polovini 2012. godine.
Na pitanje zašto se Narodna banka nije agresivnije borila protiv rasta cena, Marković odgovara da bi mere koje su na raspolaganju napravile više štete nego koristi i proizvele deflaciju.
Kada ste u deflaciji, onda bi naglo smanjivali kamatne stope, vukli inflaciju na gore i izazivali velike oscilacije. Takve oscilacije u ekonomiji nikada nisu poželjne, zato što dovode i do veće nezaposlenosti, i do manje izvesnosti, i do većeg pada bruto domaćeg proizvoda.
Ruku pod ruku sa inflacijom ide jačanje dinara, što odgovara svima koji primanja ili obaveze imaju u nacionalnoj valuti, ali smanjuje konkurentnost domaće robe na stranim tržištima. Narodna banka ne prihvata sugestije nekih ekonomista da je vreme da se uvede fiksni kurs prema evru, koji trenutno vredi 98,27 dinara po srednjem kursu.
Specifični šokovi zahtevaju i specifičnu monetarnu politiku. Prema tome, teško je očekivati da eurozona u odluci o svojoj kamatnoj stopi brine o tome šta se dešava u poslovnom ciklusu Srbije. Svaki fiksni devizni kurs ne bi nam omogućio da vodimo takvu optimalnu monetarnu politiku.
Uoči posete misije, zvaničnici MMF Albert Jäger i Bogdan Lisovolik upozorili su da krhka ekonomska ravnoteža u Srbiji zavisi od odgovornosti vlade po pitanju javne potrošnje i daljeg zaduživanja zemlje. U kontekstu najavljenog rebalansa budžeta, viceguverner upozorava da od držanja deficita pod kontrolom i uzdržavanja od prekomerne potrošnje zavisi i stabilnost cena.
Svako znatnije premašivanje planiranog fiskalnog deficita bi povećalo inflatorne pritiske po osnovu tražnje, ali bi moglo uzrokovati i ponovni rast premije rizika i bekstvo kapitala uz depresijacijske pritiske i sporije vraćanje inflacije ka cilju.
Narodna banka Srbije nastavlja da razgovara sa vladom o merama za obuzdavanje rasta cena, a u centru pažnje su one koje kontroliše država. Sa druge strane, vlada i centralna banka sa MMF-om pregovaraju o novom aranžmanu iz predostrožnosti, koji bi mogao da stupi na snagu početkom jeseni. O tome da će podaci, planovi i mere za dalju saradnju biti detaljno razmotrene, dokazuje i gust raspored susreta i sastanaka. Samo što su novinari napustili zgradu Narodne banke, u nju je ušla delegacija Međunarodnog monetarnog fonda.
U Skupštini Srbije održana je javna rasprava u vezi sa rešavanjem problema lažnih azilanata iz Srbije. U okviru mera koje je vlada Srbije pripremila je i ona da će svako ko prelazi granicu morati da kaže kojim povodom ide, da pokaže povratnu kartu, propisanu svotu novca i osiguranje. Pripremila Sandra Cvijanović.
Predlog mera vlade Srbije sutra će biti predat predsedniku Evropske komisije, najavio je vicepremijer Božidar Đelić. Istovremeno od evropskih partnera biće zatraženo da Srbija dobije povratne informacije o ljudima koji su pokušali da prekrše pravila Šengena i da im se zabrani ponovni ulazak u zemlje Evropske unije. Novi propisi, kaže Đelić, neće važiti samo za azilante, već i za sve one koji prelaze granicu.
Sutra, tokom sastanka sa gospodinom Barosom, će biti uručen dokument vlade, uključujući i našu zakonodavnu inicijativu da postoji krivična odgovornost onih koji organizuju ture lažnih azilanata, a i prekršajnu odgovornost onih koji zloupotrebe institut azila. Kada govorimo o operativnim merama na granici, naši građani treba da očekuju na granici da će se od njih očekivati da budu u stanju da dokažu povod odlaska, da imaju dovoljno sredstava, da su osigurani i da imaju povratnu kartu.
Većina zemalja Evropske unije ukinula je novčanu naknadu za one koji čekaju odgovor zemlju koju su tražili azil. Savetnik švedske ambasade Bjorn Linderfalk kaže da o skraćenju procedure po zahtevima za azil treba razgovarati u Briselu. Ono što očekuju od Srbije je pojačana kontrola granice.
Ključni napor je da se pojača kontrola granica. Lako se može upasti u zamku kratkoročnim rešavanjem problema. S obzirom na socijalno-ekonomsku situaciju, problem mora da se rešava dugoročno. Ono sa čime bi sada trebalo da se suočimo je da onemogućimo da manji broj ljudi svojim postupcima ugrozi većinu. Da li su opravdana strahovanja vlade Srbije da bi mogla biti ugrožena ljudska prava jer su azilanti uglavnom Romi i Albanci? Za nas su svi oni državljani Srbije.
Iako podaci govore da je među lažnim azilantima 95% Roma, Osman Balić iz dekade Roma tvrdi da to nije tačno.
Veliki broj azilanata koji su tražili azil zapravo nisu Romi, nego su Srbi, jer zbog te propulzivnosti ili aktuelnosti romskog pitanja u Evropi, izvestan broj Srba se zapravo izjašnjava kao Romi. Mi iz Kitnice nismo bez razloga. Što iz potrebe, što možda iz nekako osetimo da nismo poželjni.
Prema rečima šefa granične policije Nenada Banovića, u posljednje dve nedelje sa granice je vraćeno 92 ljudi. On kaže i da se broj azilanata iz Srbije drastično smanjuje.
Sandra Cvijanović sa sednice odbora u Skupštini Srbije. Inače, Skupština je otvorila i načelnu raspravu o predlogu izmena zakona o ličnoj karti, kojim je predviđeno da se produži rok važenja starih ličnih karata do kraja 2016. godine. Vlada je takođe predložila da se rok važenja novih ličnih karti produži sa 5 na 10 godina. U Briselu su upravo završeni pregovori Beograda i Prištine, javlja naš dopisnik Dušan Gajić.
Razgovori Beograda i Prištine, četvrta runda je zapravo upravo završena pre nekoliko minuta i posljednja vest je da dogovor o ovim pitanjima ipak nije postignut ni u ovoj rundi pregovora. Predstavnici oba pregovaračka tima su rekli da je ovo bio verovatno najproduktivniji sastanak do sada, da je ponovo napravljen napredak, ali da ipak ovog puta nije bilo moguće zaključiti dogovor o onim pitanjima o kojima je do sada, u kojima je do sada najveći napredak napravljen. Borislav Stefanović, šef pregovaračkog tima Beograda, je ponovo tu izdvojio pitanje telekomunikacije, slobode kretanja, kao pitanja u kojima je dogovor najbliži. Međutim, ostaje da se na osnovu napretka koji je učinjen danas, novi pokušaj napravi na sledećoj rundi pregovora koja će biti u junu.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Direktor Međunarodnog monetarnog fonda Dominik Strauss-Kahn je pod velikim pritiskom da podnese ostavku na taj položaj, pošto se nalazi u pritvoru u Njujorku pod optužbom za silovanje. Američki ministar financija Timothy Geithner kaže da Strauss-Kahn više nije u mogućnosti da predvodi tu finansijsku instituciju i da bi board direktora trebalo da imenuje privremenog čelnika fonda. Zemlje u razvoju dovode u pitanje dosadašnju praksu da čelnika MMF-a daje Evropa, pošto je ova međunarodna organizacija uključena u spasavanje ekonomija nekoliko članica Evropske unije. Pripremila Jelena Vidić.
Iako po džentlmenskom sporazumu Sjedinjene države imenuju čelnika Svetske banke, a Evropa direktora MMF-a, posle pritvaranja Dominika Strauss-Kahna, Vašington razmatra mogućnost da za prvog čoveka MMF-a predloži Davida Liptona, savjetnika u Beloj kući. Američki ministar financija Timothy Geithner izjavio je da je Strauss-Kahn očigledno nije u poziciji da vodi MMF posle hapšenja pod optužbom za pokušaj silovanja. Sjedinjene države imaju glavnu reč u odlučivanju ko će biti na čelu MMF-a zato što posjeduju najveći broj glasova u kreditnoj agenciji 187 država. Vlada Japana, drugog najvećeg donatora, međutim smatra da je suviše rano za razmatranje pitanja zamene Dominik Strauss-Kahna. Guverner Narodne banke Poljske Marek Belka demantovao je da bi on mogao da zameni Strauss-Kahna. U međuvremenu su i zemlje u razvoju počele sa pritiskom kako bi na čelo MMF-a došao neko ko nije Evropljanin, javljaju američki mediji. Zvanični Peking odbio je da komentariše optužbe protiv Strauss-Kahna, ali je portparol Ministarstva spoljnih poslova rekla da izbor lidera MMF-a treba da bude zasnovan na principima pravednosti, transparentnosti i zasluga. Brazil i Južna Afrika insistiraju također na kvalifikovanosti kandidata, umjesto što se vodi računa iz koje zemlje dolazi. Turski ministar financija Mehmet Şimşek otišao je i korak dalje, izjavom da bi u narednom periodu šef MMF-a trebalo da dođe iz neke zemlje u razvoju, poput Turske ili Rusije, i napomenuo da njemu lično ne nedostaju ni znanje ni iskustvo.
Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev upozorio je Sjedinjene Američke Države da ne insistiraju na raketnom štitu u Evropi, jer bi to odvelo svet u eru novog hladnog rata. Na prvoj, izuzetno posećenoj konferenciji za novinare u toku trogodišnjeg predsjednikovanja, Medvedev je kazao da će uskoro saopštiti da li će se ponovo kandidovati za novi šestogodišnji mandat. Detaljnije Srđan Savić.
Predsjednik Medvedev izjavio je da je suviše rano da saopšti da li će se ponovo kandidovati za drugi predsjednički mandat na izborima zakazanim za mart sljedeće godine, ali da će uskoro saopštiti svoju odluku. Predsjednik Rusije je također naglasio da vlada premijera Putina funkcioniše kao uhodan mehanizam, ali da on kao predsjednik ima pravo da donosi odluke o razrešenju kabineta ili pojedinih ministara. Posle predsjedničkih izbora vlada će biti rekonstruisana u skladu sa izborom novog premijera. Medvedev također smatra da globalna ekonomska kriza nije bitno ugrozila rusku ekonomiju.
Važnim dostiženjem tih trih let
nedovoljni rezultati u modernizaciji zemlje treba da podstaknu rukovodstvo Rusije na još aktivniji rad. Rusija će se modernizovati brže nego što premijer Putin misli. Nas dvojica mislimo slično, mada se ne slažemo baš u svemu. Imamo slične planove, inače bi se naše političko prijateljstvo prekinulo.
Na konferenciji za novinare u tehnološkom centru Skolkovo u blizini Moskve, predsjednik Medvedev je rekao da će Rusija ubrzati razvoj svog nuklearnog potencijala ukoliko ne bude postignut dogovor sa Zapadom o protivraketnoj odbrani, dodavši da bi taj scenario odveo svet u novi hladni rat. Rusija bi mogla da se povuče iz sporazuma START, potpisanog sa predsjednikom Barackom Obamom, o smanjenju nuklearnog arsenala, koji je nedavno stupio na snagu, ukoliko ne bude postignut dogovor o novom raketnom štitu na tlu Evrope. Za konferenciju ruskog predsjednika bilo je akreditovano više od 800 novinara, među kojima 300 iz inostranstva. Ovo je bio prvi put da Medvedev za 3 godine na funkciji predsjednika organizuje veliku preskonferenciju, pošto je dosad davao prednost intervjuima i komunikaciji preko interneta.
Prilog Srđana Savića u nastavku novosti dana. Čućemo između ostalog i da Evropski pokret u Srbiji ove godine organizuje putovanje po Evropi za 70 najboljih studenata završnih godina fakulteta.
Daleko toga da je noćni život najbolji u Beogradu, već je i u Amsterdamu mnogo, mnogo dobri, i u Lisabonu i tako dalje. Daleko toga da se samo tamo nešto kao radi, pa se oni nešto ne zabavljaju ili ne druže.
Govorimo i o tome da li industrija igara na sreću zaobilazi poreski sistem Srbije. A čućemo i kako je predstava Trst očarala posetioce festivala Mucijevi dani. Pre svega ovoga ponavljamo vesti dana. Srbija i Međunarodni monetarni fond nastavljaju saradnju kroz zaključivanje novog aranžmana iz predostrožnosti. Narodna banka priznala ono na što je većina ekonomista upozoravala. Inflacija će do kraja godine biti veća od planirane. U Briselu završena četvrta runda dijaloga Beograd-Priština. Uprkos najavama da bi školarine za državne fakultete mogle biti povećane, Ministarstvo prosvete ipak neće dati takvu preporuku. Sutra će biti pretežno sunčano i toplije, posle podne pljuskovi, najviša temperatura od 22 do 27 stepeni. Završetak profesionalizacije Vojske Srbije, podizanje ugleda i standarda njenih pripadnika, formiranje Univerziteta odbrane, kao i učešće u mirovnim misijama i promocije domaće odbrambene industrije, po mišljenju ministra odbrane Dragana Šutanovca, najveći su uspesi tog ministarstva u protekle 4 godine. Šutanovac ipak upozorava da se iz godine u godinu smanjuju izdvajanja za vojsku i da bez dodatnih sredstava neće biti moguća njena modernizacija. Pripremila Đuđica Dragaš.
U protekle 4 godine usvojeni su svi zakoni neophodni za funkcionisanje sistema odbrane. Izvršene su organizacione promjene u ministarstvu, izmenjena kadrovska struktura i nije bilo otpuštanja zaposlenih. Ministar Šutanovac ipak izdvaja 5 ostvarenih ciljeva.
Svakako je prvi završetak profesionalizacije Vojske Srbije sa novom organizacijom, zatim podizanje ugleda i standarda i rešavanje stambenih pitanja pripadnika Vojske Srbije, formiranje univerziteta, zatim jačanje međunarodne saradnje kroz ugovore i učešće u mirovnim misijama i ono što je možda za građane Srbije i najvažnije i što se tiče 10.000 zaposlenih, to je svakako pomoć u promociji i plasmanu proizvoda obrambene industrije koji zaista beleže rekordni izvoz u odnosu na više decenija prošlog vremena.
Šutanovac upozorava da se količina novca namenjena za sistem odbrane smanjuje iz godine u godinu. Ovogodišnji budžet iznosi 2,08% bruto društvenog proizvoda ili 675 miliona evra, a 2008. godine za vojsku je odvojeno gotovo 150 miliona više. Reforme koje su uprkos tome sprovedene predstavljaju, kako se slikovito izrazio, ceđenje vode iz drenovine, a modernizacije vojske koja je cilj u narednom periodu neće biti ako se ne obezbedi više novca.
Mi smo se uglavnom fokusirali na, da kažem, remont, naoružanje i vojne opreme koje smo imali iz prošlosti, ali mislim da je tome praktično došao kraj i da je neophodno da osvežimo, odnosno obnovimo resurse, jer na taj način ne možemo, ukoliko budemo samo remontovali, da dođemo do određenog kvaliteta. I to je nešto što je svakako, da kažem, ako bi me pitali šta je neuspeh, to bi bio najveći neuspeh.
Komentarišući nedavne tvrdnje ruske agencije Interfax da je Srbija jedan od kandidata za ulazak u organizaciju sporazuma o kolektivnoj bezbednosti koju predvodi Ruska federacija, Šutanovac je rekao da se takva inicijativa nije razmatrala i da je stav države o članstvu u bilo kojem vojnom savezu poznat.
Mi imamo odluku parlamenta Srbije da smo neutralni i tako se i ponašamo u odnosu na bilo koji vojno-politički savez.
Šutanovac je zadovoljan rezultatima postignutim u protekle 4 godine, a kako je ocenio, tome u prilog ide i činjenica da je vojska prema posljednjim istraživanjima institucija u koju građani Srbije imaju najviše poverenja.
Saradnja države sa crkvama i verskim zajednicama, kao i međuverski odnosi u Srbiji, nikada nisu bili bolji. Rečeno je na otvaranju dvodnevnog naučnog skupa Vera i pravo, kojim je obeleženo 5 godina od donošenja zakona o crkvama i verskim zajednicama. Naglašeno je da je taj zakon stavio na zdrave temelje odnos države sa crkvama, unapredio versku kulturu i međuverski dijalog i doprinao ukupnoj harmonizaciji društva u Srbiji.
A na skupu je između ostalog bilo reći i o nameri Mila Đukanovića da u Crnoj Gori stvori samostalnu pravoslavnu crkvu. U Srpskom ministarstvu vera ponavljaju da su crkva i država odvojene i da nema razloga da se bilo ko, a pogotovo jedna politička stranka, meša u te odnose. Predstavnici Srpske pravoslavne crkve i Islamske zajednice Srbije također su mišljenja da država ne treba da se upliće u rade crkve, pripremio Branislav Kostadinović.
Ideja lidera Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića da organizuje samo jednu pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori izazvala je veliku pažnju i državnih zvaničnika, predstavnika crkava i verskih analitičara. Ministar vera i dijaspore Srbije Srđan Srećković ponovio je i danas da je princip verskih sloboda neprikosnoven i da se nada da se i u Crnoj Gori država neće mešati u pitanja crkve.
Smatramo da države i crkve jesu i da treba da budu odvojeni i da kanonska priznatost jeste ono što određuje način funkcionisanja crkvenih zajednica. Država je tu da bude spona između crkvenih zajednica i građana na način koji je to regulisano u modernim zemljama u 21. veku.
Profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu, Radovan Bigović, kaže da je logično da u Crnoj Gori postoji jedna pravoslavna crkva i da ideju Mila Đukanovića shvata kao pokušaj da se nađe rešenje za jednu političku sektu koja stvara razdor među vernicima.
Verovatno, ja tako to razumem, da to hoće jednostavno da nestane sa kao crkva i da ne stvara zabunu među vernicima. Tako da u suštini i postoji tamo jedna pravoslavna crkva i ne može da postoji više, može da postoji samo jedna jedina.
Mislite da će ostati mitropolija crnogorsko-primorska?
Ja sam u to siguran.
Reis ulema Islamske zajednice Srbije, Adem Zilkić, podsjećajući na loše iskustvo i nesporazume među muslimanskim vernicima u Srbiji, ističe da se zalaže za apsolutno poštovanje pravnog kontinuiteta i subjektiviteta svih crkava i verskih zajednica.
To podrazumijeva da one crkve i vjerske zajednice koje su kroz pravne sisteme, kroz određene zakone djelovale u prošlosti, potpuno imaju i pravo i neko historijsko i sadašnje i buduće da djeluju u takvom pravcu. Mi nikada nismo jedni u drugima zadirali u te stvari, jer su to naši dobri i skladni harmonični odnosi unutar.
Verski analitičari saglasni su u mišljenju da ideja o jednoj crnogorskoj crkvi nije nova, ali je teško ostvariva. Crnogorska pravoslavna crkva od samog početka bila je politički projekat i zbog toga nije uspela da se konstituiše u pravom smislu u versku zajednicu. Analitičari religije kažu da se iza svega krije želja partijskog vrha Crne Gore da posle sticanja nezavisnosti ima sve svoje, naciju, jezik, državu pa i crkvu.
Zbog loše zakonske regulative u Srbiji, inostrane internet kladionice prihoduju oko 4 miliona evra godišnje samo od naših građana, a da pritom porez ne plaćaju u Srbiji. To je samo jedna od zamjerki na sistem oporezivanja industrije igara na sreću i sportskih kladionica koja se mogla čuti na tribini organizovanoj tim povodom. Detaljnije Vladimir Šobot.
Brojke pokazuju da nivo prikupljenog poreza od igara na sreću i kladionica ili stagnira ili opada, dok je u zemljama Evropske unije i regionu situacija obrnuta. Broj legalnih sportskih kladionica se neprestano smanjuje, dok ilegalno tržište raste. Klasičan odlazak u kladionicu i popunjavanje tiketa sve češće se zamenjuje lagodnijim načinom klađenja, iz fotelje putem interneta. Tu nastaje problem, jer Državna lutrija Srbije ima monopol nad internet klađenjem, a strane kompanije koje se time bave u Srbiji ne plaćaju porez u našoj državi, upozorava koordinator udruženja priređivača igara na sreću Zoran Puhač.
Suma novca koja se mesečno odlije iz Srbije po osnovu internet klađenja procenjuje se na minimum 250.000 evra, a realne procene se kreću na nekih oko 400.000 evra mesečno. Posebno je značajno da inostrane kompanije koje posluju preko interneta ne plaćaju porez nikakav. U Srbiji nemaju nikakve troškove. Ukoliko danas preduzeće u Srbiji želi da se bavi organizacijom klađenja preko interneta i da tu uslugu ponudi na globalnom tržištu, to nije moguće uraditi iz Srbije i onda je kompanija prinuđena da otvara firmu i plaća poreze u inostranstvu.
Stručni saradnik Centra za investicije i preduzetništvo Jovan Šurbatović kaže da treba slediti dobre primere iz regiona, gde većina zemalja prihode od igara na sreću i sportskog klađenja veoma visoko oporezuje, a zatim kroz državni budžet ta sredstva reinvestira u sport.
Rumunija je interesantan primer. 5% prihoda od klađenja, sportske prognoze, sportske lutrije i svih ostalih igara na sreću ide direktno u budžet, a radi neke komparacije 1% samo prihoda od prodaja luksuzne robe kao što su cigarete, alkoholna pića itd.
Kao jedan od glavnih razloga sve češćih malverzacija oko sportskih kladionica navodi se i to da je za dobijanje licence za rad kladionice u Srbiji potrebno najviše 15 dana, dok je u većini evropskih zemalja zbog sveobuhvatnih provera potrebno od 6 meseci do 3 godine.
Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je presudu kojom su dvojica napadača na novinara nedeljnika Vreme Teofila Pančića osuđena na po 3 godine zatvora i naložio im da im se ponovo sudi. Milošu Mladenoviću i Danilu Žuži, koji su osuđeni zbog fizičkog napada na Pančića, ukinuti pritvor u kom su boravili oko 2 meseca. Prvostepena presuda je ukinuta jer su u njoj izostali razlozi o odlučnim činjenicama i odgovarajuće objašnjenje u pogledu okolnosti koje su od značaja za krivičnu sankciju, navodi Apelacioni sud.
Nekadašnji dopisnici Beogradske politike iz Ljubljane Svetlani Vasović-Mekina biće isplaćeno 4.000 evra odštete zbog uvreda kojima je bila izložena pošto je objavila diplomatsku depešu sa instrukcijama američke vlade Slovenije u vezi sa proglašenjem nezavisnosti Kosova. Telekom Slovenije i nekadašnji kolumnista Ljubljanskog dnevnika Marko Crnković morat će da joj isplate odštetu jer su objavili tekstove u kojima je ona označena kao špijun i agent. Svetlana Vasović-Mekina tužila je i politiku zbog otkaza koji je dobila kao tehnološki višak.
Dobra vest za studente. Uprkos najavama da bi školarine za državne fakultete mogle biti povećane, Ministarstvo prosvete ipak neće dati takvu preporuku. Pripremila Nataša Ćuković.
Studentski parlament Univerziteta u Beogradu reagovao je na inicijativu velikog broja fakulteta da se za sledeću školsku godinu povećaju školarine. Student prorektor Beogradskog univerziteta Milan Popović kaže da su smatrali da bi to bilo kontraproduktivno, ali i neizdrživo za budžet mnogih porodica zbog ekonomske krize.
U pregovorima i dogovoru sa ministrom i ministarstvom uopšte smo se dogovorili na kraju da ministar Obradović ne dozvoli povećanje cena školarina na svih državnih univerziteta u zemlji.
Hemijski fakultet u Beogradu tražio je da se cena školarine poveća za 15,4% za sledeću godinu. Ipak, dekan ovog fakulteta, Branimir Jovančićević, kaže da će postupiti po preporuci Ministarstva prosvete.
Mi smo izašli s jednim predlogom koji je podrazumio nešto više školarinu odnosno na prošlu godinu, ali smo unapred rekli da ukoliko se zauzme jedan opšti stav da zbog situacije u kojoj se nalazi država i zbog krize ekonomske u kojoj se nalazi celo društvo, da ćemo učiniti napor da nastavu organizujemo po cenama od prošle godine. Tako da mislim da što se tiče hemijskog fakulteta tu neće biti nikakvih problema.
Druga stvar koju su studenti postigli je da je Ministarstvo prosvete odobrilo 15% povećanja master kvota za studente koji će se finansirati iz budžeta, kaže Miša Živić, predsednik Skonusa.
Ovo je također jedan vrlo veliki uspeh i uspeli smo da to na nivou cele Srbije delamo jedinstveno kao studenti i izborimo se za neka naša prava.
A što se zahteva za povećanje cene školarina tiče, fakulteti koji su to tražili tvrde da su poslednje tri godine školarine bile na istom nivou i da je ovo realno vreme da se cena promeni.
Evropski pokret u Srbiji i ove godine organizuje putovanje po Evropi za 70 najboljih studenata završnih godina fakulteta. Konkurs za prijavljivanje otvoren je do 15. juna na internet sajtu akcije Putujemo u Evropu. Putovanje po državama članicama Šengenskog sporazuma, koje će trajati 22 dana, počinje 10. jula. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Dunja Pejović sa Fakulteta primenjenih umetnosti kaže da će ceo život pamtiti skoro mesec dana prvog putovanja po Evropi. Najlepši utisci su iz glavnog grada Nemačke, gde je i doputovala sa još 99 kolega iz Beograda.
Najbolje u Berlinu, jer smo nekako i tu bili najbolji organizovani. Tu smo se i upoznali, a onda smo svi nekako, ajde, većina krenula na svoju neku stranu i svi smo želeli da ispunimo neke svoje želje, da vidimo gradove. Nastavili smo i dan danas da se družimo i što je to od tih 100 studenata, imam 6 sigurno prijatelja sa kojima se i dalje čujem. Bilo je fantastično.
Bojan Avramović sa Fakulteta za fizičku kulturu uz Berlin je obišao Pariz, Amsterdam, Lisabon, Madrid, Barcelonu i Beč. To je prema njegovim rečima bilo upoznavanje sa Evropom iz prve ruke.
Pa na primjer, daleko toga da je noćni život najbolji u Beogradu, već je i u Amsterdamu mnogo, mnogo dobar i u Lisabonu i tako dalje. Daleko toga da se samo tamo nešto kao radi, pa se oni nešto ne zabavljaju ili ne druže ili predrasude koje su do tada postojale, a više ne postoji jer sam to vidio svojim očima, pa sad drugačije malo gledam na te stvari jer ne prenosi mi to neko drugi, već je to moj stav i moje mišljenje.
Generalni sekretar Evropskog pokreta u Srbiji, Maja Bobić, podsjeća da je akcija putovanja za najbolje studente organizovana prvi put pre 6 godina, kako bismo se kao država približili beloj šengenskoj listi.
Nažalost, trenutno ovih dana postoje nedostaci u ispunjavanju nekih uslova koji su bili uslovi i za dolazak na belu šengensku listu, ali smatramo da je ovom prilikom veoma važno istaći da nije se umanjila potreba da naši građani, a pre svega mladi ljudi Srbije, upoznaju Evropu i da se osjećaju delom evropske porodice i na ovaj način.
Na konkurs mogu da se prijave studenti završnih godina fakulteta koji nisu stariji od 26 godina i imaju prosečnu ocenu najmanje 8,5. Prednost imaju visokoškolci slabijeg materijalnog stanja koji ranije nisu putovali po Evropi.
Drugi festival Mucijevi dan je organizovan u čast reditelja i dugogodišnjeg upravnika ateljeja 212 Ljubomira Mucije Draškića. Svojim programom želi da pozorišno ujedini region nekadašnje Jugoslavije. Do 23. maja u atelje stižu 4 predstave iz susednih zemalja, pored 3 naslova kuće domaćina. Festival je svečano otvoren premijerom predstave Trst. Tekst Miloša Radovića režirala je Alisa Stojanović. Utiske sa premijere prenosi na Marina Nikolić.
Muzika Ivan Brkljačić, vokal Svetozar Cvetković. Hotel u Trstu, najluksuzniji, onaj kome u vreme crvenih pasoša nismo smeli ni da priđemo. Sa sećanjima na nekadašnji Trst u njega danas odlaze likovi iz toimene predstave najrazličitijih godina, ali su svi nečije dete ili nečija majka. Rediteljka Alisa Stojanović.
Skupile su se nekako sve stvari koje volim, skupile su se uloge i to ovoga puta puno ženskih uloga, što je poseban adut ovog komada.
Ali ne i jedini adut. Odlične ženske uloge u tekstu Miloša Radovića odišu dirljivom emocijom, u uspelom spoju sete, smeha, gorčine, čak i apsurda, oslonjene na nekadašnje uspomene. Trst nekoliko decenija kasnije, mnogo manje dalek, bogat i šaren, govori nam ne samo ko smo bili ranije, već ko smo umeđu vremenu postali. Današnji region nekadašnje Jugoslavije dominira na festivalu pozorišne igre Mucijevi dani, ali i u programu ove sezone Atelja 212, čiji je slogan Ex Next You. Upravnik Kokan Mladenović želi da festival posluži prevazilaženju praznine nastale posle raspada.
Da se to što nije moralo da bude srušeno nekako izgradi sastav, jer siguran sam da je budućnost i emotivna i kreativna i produkcijska upravo u povezivanju nekadašnjih prostora bivše Jugoslavije u jednu pozorišnu celinu.
Predstave Kuće domaćina, gostovanja iz Banja Luke, Skoplja, Zagreba i Rijeke, niz pratećih programa, javna čitanja savremenih drama iz regiona, glumački masterklas Emira Hadži Hafizbegovića i škola za publiku. To su ukratko drugi Mucijevi dani u Ateljeu 212.
Eko. Od srede, 18. maja, potražite na kioscima Zapise iz podzemlja Fjodora Mihajlovića Dostojevskog iz nove edicije novosti Zlatni Evropljani za samo 390 dinara. To mogu samo novosti.
Eko.
23 stepena u ovom trenutku u Beogradu. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
Pretežno sunčano i toplije. Posle podne i krajem dana promenjivo oblačno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 8 do 14 stepeni. Najviša temperatura od 22 do 27 stepeni.
Bile su ovo novosti dana. Urednica vesti je Vera Rakin, tonmajstor Branislava Urošević, spikerka Verica Stojanović, producentkinja Ljubinka Vujčić. Moje ime je Slobodan Petrović. Ja vam želim prijatan dan. Preporučujem da ostanete uz naš program. Sledi sportski žurnal u kojem vas očekuje moj kolega Milan Bigović. Biće dosta reći o tenisu. Samo da pomenemo, na kraju toku je meč Jelene Janković protiv Šveđanke Arvidsona na svetskom kupu u Düsseldorfu. Naša teniska reprezentacija igra protiv Rusije u dublu. Prijatan dan.